3. Ölmusan, Sagat. Ölmusan þriðja skildan. Í Kóraninum mælt svo fyrir að sérhver múslimi sem á nóg skuli láta tiltekið hlutfall af tekjum sínum renna til fátækra og þurfandi. Nú á dögum því víða þannig fyrir komið að á hverju ári greiða menn ákveði hlutfall oft 2,5% af tekjum sínum í skatt sem ríkið innheimtir og útlutar síðan þeim sem eru þurfandi. Auk þess hvatt til að gefa gjafir til viðbótar af frjálsum vilja. Múslímar kalla ölmusuna sagat. Það merkir hreinleiki. Múslímar segja að hún hreinsi hjarta gefandans af eigingirni og græðgi og veki með honum meðungun með fátækum og þurfandi. Hún hreinsar ennfremur hjarta þykjandans af öfund og hatri gagnvart þeim sem eru auðugir. Þannig skapar hún gæsku og velvild meðal múslíma.